První čtení dnešní bohoslužby byl záznam jednoho z prvokřesťanských kázání, kázání jednoho z jáhnů Štěpána, který se stal prvomučedníkem. Tohoto kázání, nevíme, zda to bylo jeho první kázání nebo ne, ale skončil ho mučednictvím. Upřímně řečeno, když je tak posloucháme, člověk se moc nediví, protože tam opravdu není to captatio benevolentiae, to, že by si chtěl nějak naklonit své posluchače. A nevím, jestli by bylo takovým vzorem pro homiletické příručky, v kterých většinou byla ta zásada, že kázání člověk má kázat tak ut placeat, ut doceat, ut moveat, aby se to líbilo, aby to poučilo a aby to pohnulo. Tak nevím, jestli se jim to líbilo, to myslím, že asi ne. Pohnulo je to, ale pohnulo je to k tomu, že toho chudáka Štěpána zabili. Ale je to zřejmě určitý typ takového toho horlivého kázání, které zaznívalo jistě v těch prvotních dobách křesťanství. Na tom příběhu je zajímavé také to, že tam hraje jistou roli Šavel, budoucí Pavel, ten, o kterém jsme si řekli, že on je vlastně tím tvůrcem křesťanství v té podobě, jako známe, toho, které se emancipovalo od synagogy a vytvořilo jaksi nový proud. Po Pavlovi křesťanství už není jenom jednou ze sekt židovství, ale vydává se na tu velikou cestu toho prostoru řecko-římské civilizace. Zatímco ty ostatní cesty tehdejšího křesťanství vlastně v určité době zaniknou. Ten Pavlův příběh, setkáme se s ním ještě v několika čteních v následujících útercích. Dnes ho vidíme jako toho, který schvaloval tu vraždu Štěpána, a je tam také řečeno, že ti, kteří Štěpána kamenovali, si složili své pláště k Štěpánovým nohám. Někteří exegeti říkali, že to znamená, že Štěpán tam měl nějakou zvláštní roli, jakéhosi svědka vlastně toho aktu. A je docela možné, že v tomhletom okamžiku, kdy slyšel to Štěpánovo kázání a jistě na té své rovině tehdejšího horlivého farizea, musel schvalovat to, že oni v něm viděli rouhače, ale možná něco v něm začalo pracovat. My potom známe ze skutků apoštolských a z jednoho Pavlova listu líčení o Pavlově dramatickém obrácení na cestě do Damašku. Ale je možné, že to, co vybuchlo v té podobě toho obrácení na cestě do Damašku, už se nějakým způsobem v tom Šavlově podvědomí připravovalo. A že možná tím rozhodujícím momentem bylo právě to, že byl svědkem toho hrdinství Štěpána, které není jenom v tom odvážném kázání, ale také v tom, jak přijímá tu mučednickou smrt, kdy prosí za své vrahy, říká: Pane, nepočítej jim to za hřích, kdy odpouští svým vrahům. Tam je nějaká nová kvalita. Tam vidí tu nepodmíněnost a neohraničenost lásky a odpuštění, kterou Štěpán nasál od Ježíše a projevil v té hodině dramatické smrti. A je docela možné, že v tom Štěpánově srdci, v tom jeho podvědomí, tahle ta zkušenost, ten prožitek zůstal a pracoval a možná přispěl k tomu, že Šavel začal pochybovat o tom, jestli opravdu ta nová cesta, ti křesťané, je cestou kacířskou a zavržení hodnou, anebo ne. Protože Šavel po svém obrácení, ne bezprostředně, Šavel potom jde do pouště, stráví tam podle skutku apoštolských 3 roky A takže to, co potom píše, a jsou to texty, které předcházejí všem těm ostatním textům, které máme v Novém zákoně, evangeliím a ostatním listům, je to ta nejstarší dochovaná vrstva Nového zákona, tak tam Pavel přináší to, co skutečně hluboce promeditoval v tom čase pouště. Proto to má také přeci jenom větší myšlenkovou teologickou hloubku než ty všechny ostatní další texty. A Pavel vlastně přehodnotil to, co ho asi vedlo k tomu, aby pronásledoval křesťany. Protože o nich slyšel především to, že onen Ježíš, kterého oni uctívají, zemřel na kříži. A tenkrát platil proklet je ten, který umírá na dřevě. A že on relativizoval zákon. A právě proto se to jeho kázání líbilo právě těm učedníkům Galileji, které se říkalo Galilea pohanská, a kteří ani dost dobře nemohli plnit všechny ty přikázání Mojžíšského zákona. Takže ta duchovní interpretace, která se musela zdát jako liberální interpretace, kterou Ježíš přináší, když vykládá Mojžíšův zákon, tam právě narazila na úrodnou půdu. Tohle to je něco, co muselo Šavla, horlivého farizeje, velice iritovat, ale potom jeho obrácení právě tyhle ty dva momenty učiní základními kameny své teologie. Jeho Christolog, jeho nauka o Kristu je postavena na kříži. Ten kříž, který byl pro tehdejší Židy a farizeje tím pohoršením, tím, co totálně odmítali, tak najednou Pavel postaví do centra. On nás spasil na kříži. Nechci znát nic jiného, než Ježíše ukřižovaného. Čili ten kříž Pavel staví do centra. Ostatní evangelisté pak vyprávějí celý Ježíšův příběh. Pavel jakoby ho neznal, nebo ho vlastně klade do závorky z Ježíšova života. Zná jenom, nebo mluví jenom o velikonočních událostech. Ježíšovo učení příliš nepřipomíná. Ten kříž pro něj je tím centrem. Jeho křesťanství je vlastně reflexe těch velikonočních událostí. A potom také ta druhá výtka, že Ježíš relativizuje zákon, se stane druhým tím stěžejním kamenem Pavlovy teologie, že Ježíš přišel, aby nás osvobodil od jha zákona, že zákon byl jenom pedagogem, že byl tím, který doprovází toho nedospělého. A nyní v Kristu jsme dospěli k dospělosti a nyní už nepotřebujeme zákon, který nás doprovází, už nebudeme spaseni plněním skutků zákona. Zřejmě tady ale Ježíš myslí a pravděpodobně Pavel myslí ty rituální skutky. To je potom věc, na které je ten velký spor mezi reformací a klasickým katolickým učením. Co myslí Pavel těmi skutky, které nás nemohou spasit? A jedna linie reformační teologie říká, nás spasí jenom to, že považujeme Ježíše za svého spasitele, že se k němu takto přiznáváme, k tomuto ukřižovanému a zvěstujeme jeho vzkříšení, očekáváme jeho druhý příchod. A ty všechny ostatní skutky jsou dány do závorky. Ale pravděpodobně tahle ta radikálně protestantská interpretace zapomíná na to, že i Pavel ví, že víra není jenom jaksi akt, který se odehrává v mysli člověka. Že to není jenom to radikální obrácení srdce, ale že zahrnuje také činy. Nejsou to ty skutky rituální, ale je to celý ten etický život křesťana. Ano, člověk si nemůže se vyšplhat k Bohu po stupních nějakých morálních výkonů. To by skutečně bylo to, co hlásal Pelagius a odmítl Augustín. Ale ta plná víra pro Pavla není jenom přesvědčení, zahrnuje i náš morální život. Ale to, co skutečně Pavel relativizuje, to je jeden typ skutků a to jsou pouze ty rituální skutky Mojžíšského zákona. Takže tolik na okraji toho textu, který nás uvádí do toho Pavlova příběhu. Tady se vlastně v tom novozákonním příběhu Šavel objevuje poprvé. Pak se s ním znovu setkáme a především na té cestě do Damašku a pak celé skutky apoštolů jsou v podstatě komentářem Pavlovy misie, která inspirovala Lukáše, jeho žáka. Ještě jenom drobnou poznámku k tomu evangeliu. Je to samozřejmě text Janův, kde Jan velmi brzo sahá k těm velkým symbolům. Tady se nám zdá, že Ježíšovi vlastně ti lidé okolo nemohli pořádně porozumět, protože mluví o těch obyčejných věcech života, o vodě, o chlebu, o vínu. A oni samozřejmě to nejprve chápou prvoplánově, ale pro Ježíše všechny tyto věci jsou symboly, odkazy. To víno v Káně Galilejské už odkazuje k té hodině, která ještě nepřišla, k hodině velikonoční oběti Kristovi. Když Ježíš rozmnožuje chléb, tak nedělá přece jenom nějaký show zázrak, ale je v tom odkaz k tomu, co právě jsme v evangeliu četli, že on je tím chlebem života, že jeho život je tím, co sytí, co se rozdává jako chléb, což je potom vyjádřeno v Eucharistii, a že ta voda, o které mluví se ženou samařskou u studně, je vlastně ta voda víry a pak také voda křtu. Jistě víme, že u Jana to nejsou jaksi přepisy magnetofonových záznamů Ježíšových řečí, že to je meditace člověka, který měl k dispozici ta vyprávění evangelistů, ale zdálo se mu, že je třeba ještě něčím doplnit. A doplnit určitou teologickou meditací, která vede do hloubky a která právě pracuje s těmi velkými symboly. Tak tohle je to specifikum Janova evangelia a z něj jsme také dnes četli tu pasáž o chlebu. Ježíš připomíná tu manu, kterou dostávali Židé na poušti a připodobně se k této maně. On je také ten chléb zhora, který sytí ty, kteří jsou na cestě. Amen.